Ермея, 9-ci bab. Ах, башым су олса, көзлерім де көзяш чоқрағы олса еді, геже күндіз халқымның өлдірілгенлері үчін ағлар едім. Сахрада маңа раатлық ері олса еді, халқымны ташлап кетер едім. Оларның епсі ороспылар, хайынлер жемиетідір. Керілген яй оқ атмаға азыр олғаны кебі, тілдері ялан айтмаға азырдыр. Олар күчлі, амма күрешлері ақиқат үчін дегіл, бір яландан башқасына кечелер, ве мені білмейлер, дей Рабби. Еркез достундан сақынсын, қардашларының іч біріне ишанмасын. Ер қардаш башқасына қапқан қоя, ер дост башқасыны яманлай. Дост достны алдата, кімсе доғрысыны айтмай, тілдеріні ялан айтмаға огреттілер. Бар күчінен гуна япып болдыралар. Сен, Ермея, қиянетлік ортасында яшайсың. Қиянетлігі ічін олар мені танымаға істемейлер, дей Рабби. Оның ічін ордуларының Раббісі бойле дей. Бақыңыз, оларны ұрытып сынай жағым. Халқыма башқа не япып олырым? Тілдері өлдіріжі бір оқ, ағызлары қиянетлікке толыдыр. Қомшыларынен достане лав етсе де, күреклерінде оңа қапқан қоялар. Оларны бұның үчін жезаламам мы, ажеба, дей Рабби? Бойле халққа ақларыны бермем мы? Дағлар үчін ағлап қычыражағым. Чөл отлақлары үчін аджы ағлайжағым. Олар толысынен янып биткендір. Олардан кімсе кечмей. Айванларының маңрағаны ештілмей. Ем көк құшлары, ем киік айванлар еркез қачып кетті. Иерусалимні таш обасына, шақалларының ювасына чевірірім. Ехуда шеерлеріні бақымсыз етежегім. Оларда іч кімсе яшамас. Бұны аңлайжақ ақыллы адам бар мы? Раббинен лаф еткен адам не ерде? Мемлекет не себептен ғайып олғанını аңлатсын? Адамсыз чөл кібі неден харап олғанını білдірсін? Рабби деді ки, оларға берілген қанунымдан вазгечтілер, сесімні динглемедилер, сөзіме көре арекет етмедилер. Амма юреклерінің инатлығына көре яшадылар. Деделері огреткенлері кібі баал путларының артындан юрділер. Бұның ічін ордуларының Раббісі, Исраилінің Алласы бойле дей. Мына, мен бұ халққа аджы отларыны ашатажағым, зерлі сув ічмеге бережегім. Не озлеріне, не деделеріне беллі олмаған халқлар арасында оларны дағытажағым, артларындан қылыч йоллайжағым, де оларны бүтінлей йоқ етежегім. Ордуларының Раббісі бойле дей. Түшініңіз, ағламақ ічін қадынларыны чағырыңыз, бұ іште ең ұста сойларыны чағырыңыз, келсінлер. Ашықып келсінлер де, біздер ічін ағласынлар. Көзлеріміз көзяш төксін, кірпіклерімізден сулар ақсын. Сиондан ағлав сесі ештілі, бізім әр шейіміз тұтып алынды, бұйық масқара олдық, мемлекетімізні ташлап кетеміз, әвлеріміз иқылды. Ей қадынлар, Раббінің сөзіні динглеңіз, ағзындан чыққан әр сөзге құлақ асыңыз. Қызларыңызға ағламақны огретіңіз, бірі-біріңізге ағлав түркілеріні ерламақны оқытыңыз. Олым пенджерелерімізге тұрмаша, қалелерімізге кіре, соқақларда балаларыны өлдіре, мейданларда егітлеріні йоқ ете. Айт, Рабби бойле дей, чөлде күбре кібі, олулер жайылып ятажақлар, орылған боғдай кібі, ерге иқылажақ, де кімсе оларны джеймайжақ. Рабби бойле дей, ақыллы адам ақыллығынен, күчлі адам құдретінен, бай адам байлығынен мақтанмасын. Біреу мақтанса, мені аңлағанынен ве білгенінен мақтансын. Мен Раббим, дүнияда севгінен яқшылық етем, адалет ве доғрылықнен сүт етем, мен бұлардан разы олам, дей Рабби. Мына ойле күнлер келе ята ки, мен сүннетлі көрінгенлерні, амма керчектен де сүннетсіз олғанларны жезалайжағым, дей Рабби. Мысырлыларны, ехудалыларны, эдомлыларны, аммонлыларны, муавлыларны, сахрада яшаған зүліфлерні тыраш еткенлерінің епсіні жезалайжағым. Бүтін бұхалқлар сүннетсіздір, бүтін Исраил халқының юрегі ісе сүннет олмағандыр.